Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri sigarik gabeko Herensugien 15. Irratsaiora. Gaurkoan be, beste behin, hemen gare txapa irratiko guinetan, 87.20 frekuentzia mokoluan, txapia emuteko prest. Irratxo jau pixka desberdin esango da, ze gaurkoan, neu, zabarte, bakarrik egongo naiz. Deian ezin izan detorri eta, ba, probatziarre, ba, bakarrik itxia korri jat, a ber, zitzale hortetan dan. Aurrera, ba. Bate baina goizauk, zeuren burua egatetuko jatu, baina honi zein bia dago, zelain bia dago bakarrik horro, zeri buruz berbain bia dago honek gaurkoan. Ba, gaurkoan, albiste bitxien atala berreskuratuko, gaurkoa, bueno, ostia oso bitxia, baina, bueno, ba, politza dia. Agendia behukiko, eta nola ez, ba, mai jolas bat eukiko. Kontrako uste badabe, bakarka jolasteko jolas asko eta asko dare. Egeiz esan, nibe... Arritxuta geratu naiz zenbat jolas daren bakarka jolasteko ba hori interneten bilas nahi zenean. Kusu. Ta bueno, ba, beste ibarik ba albistien atalagin hasiko ba. Lehengo albiste hau, bueno, en fin, ez dakit zela salkatu, ez zela esplikau. Bueno, spoiler txiki bat ingo zuet, protagonistiak Darwin sarizetarako boleto asko irabazi ditu inditxua indaben, bueno, ekin, bueno, bai, zera honekin, bueno, hola xelako, zera honekin, ze, bueno, bien. Ba, bi youtuberrek idea oso brillante bateko izeben. Minecraft jolasian, bizitza puntu bat galtzen zeban bakoitzian, besora lotuta zeukan txakur kollar batek deskarga elektriko bat emango zotzen. Bueno, parentesi txiki bat inbio hemen, ze bat txakurrentzago kollar elektrikoa saltzen zien ipe enekize. Eta pertsonanki, pertsonalki eneko Rubelak iruditzekat txakurrakola tratatzea, baina bueno. Eta bi, zein ikurritzekakola tontuk egisa bat itxia? Ez da tulertzen, osea, a ber, norbera kalambria jasotzea hola porramola larte, ba, bueno, en fin, ba hori, tiponek Darwin, bueno, bien, Darwin premisetarako boleto asko irazitzu. Bueno, ba, bi honek Arduino plaka batekin kontrolatzen dabe kollarra eta programa hoin zeben, ba, lehen esan dago moduan, Minecraft jolasian, bizitza puntu bat galtzen zeban bakoitzean, deskarga elektriko bat emateko. Ah, claro, he. Eta youtuberrak izan da, ba, grabau, eta emitidu inzeben, partidea jolasten zebanean. Bizua interneten, youtuben ikus gai dago. Asi eran, neko zua besten dia, baina tipua neko paranoiko dago bideo zuan ziar, ze hori, ba, asi eran, aprobat itzen dago, ba, eta sekulako kalambrazo mutuotza kollarrak, normala da moduan. Eta ba, beste lagun batekin batera da jolasten, eta grabatzen, eta hori, ba, bitxo bat agertzen da bakoitzen, hori, ba, armi-arma bat izan, o eskeleto bat, o xaguzar bat, ebon, olako bat agertzen jakonean, zoratu itxen da, eta dira arkasten da, lagunai, laguntzaskatzen, torri laguntzera, torri laguntzera! Bai, osea, gola, en plan, paranoiko total, ze, kao, ez da honek alamarazio jasotzea. Bideoan bukaren ordia, ba, banegatzu jasotia tokatze jako, eta azkenean, ba, irten itxen da jolasetik, osea, ja, amore ematen dau, konturatzen da bere ideia hori estala oso brillantia izan, eta bueno, ba, amore ematen dau, eta azkenean, ba, berten itxen da jolasetik. esan dago moduan, ba, tiponek Darwin saristerako boleto asko hartu ditu ekintzan egin. Darwinek burua altzauko baleu, en fin. Bigarren albiste hau, ba, igualeko frikisa da. Bai, gauza dia modan, igualeko frikisa da. Danok ezagutzen zuet Toy Story 3 pelikuleaz. Hor, animazioko pelikula... Pelikula hori. Ba, ba bi anai arrebek, 8 urte, bai, ondutzen zuet, 8 urte pasau ditue pelikula osua benetako jostailokin berregiten. Bueno, horren liluratuta geratu zian, 2008an estrenotako pelikula ikusi zebenean, ba holaxe, ba, egun batean euren jostailuekin ba, pelikulia osoik berregitzia okurri du jakuen. Pelikulia, ba, eurekin dako pelikulia, stop motion deitzen dan teknikiak egin zeben. Stop motion teknikia, ez dakizun antzako ba, objektu bat, kasu honetan ba, jostailu bat. Jostailu bat, posizio zehatz batien jarri, argazki bat etara, jostailu hori pizka-pizka mugitzu, beste argazki bat etara, beste pizka mugitzu, beste argazki bat etara, eta hola zen, mugitu, argazki zain, mugitu, argazki zain, mugitu, argazki zain, mugitu, argazki zain. Eta ba, hola ze hori inda lortzen da stop motioneko pelikula bat. Esan biharrik ez dago, ulertuko zuen moduan, honek sekulako lana eta pazientia eskatzen da bela, eta nahi arreboan eba 8 urte luzeko ez da jakuela pelikulia osoik eitxia. Nik zati txiki-txiki bat ikusi eta oso ondo dago, interneten behik usteko dago, eta nire aldetik txalo bero bat eurentzat, hori onartu beharra dago. Baina, ze aspertu inbiasa ez, ze denporea, joder, zen bat denporea okazu olako oso zeitzeko zen, nik egitzen ez daukat, ez daukat. Hirugarren, epa, noraino, epa, torrena. Hirugarren albistiak Japonera eramango gaitu. Dakizuen moduan, ba, auto elektrikoen aurretik saiakera batien zan, ba, hidrogenozko autuak itxeko. Hau da, hidrogenua erregain moduan erabiltzen daben autuak itxeko. Honen hondakinak ura eta oxigeno bakarri dira, ordan, ba, bueno, a priori dana oso politxala. Ba, Japoneko bi auto fabrikatzaile hontan buru belarri ibili zian eta hori bilidia eta ez da ondorizo positiboeketara ze oso garestixa da sortzeko, ba, bueno, garraiatzeko, presurizatzeko zaila eta bar, luzea, ba, bueno, hidrogeno erregai moduan erabiltzeko hidrogeno hau. Baina, hortik ikasitako dana, itxasontzi batean sartu dabe. Ba, lehen jarreratan erabiltzean katamaran bat hartu dabe eta moldatu indabe, plaka fotovoltaikoak eta turbina eoliko pare batekin, ba, elektrolisisa itxasontzian bertan eitzeko energia lortzeko. Elektrolisis honekin, itxasoko uretatik hidrogena banatzen dabe, eta hidrogeno hori erregai moduan erabiltzen dabe itxasontzia propulsatzeko. Erregai xa, itxasoko ura bera izango litzake. Eta, bueno, a priori, ba, horre, ba, neko kopuru handixena etan ez, itxasuan, ura, ez, ba. Eta lehen esan dugu moduan, sortzen daben ondakin bakarra, oxigenua eta ura izango zen. Egunez, ba, eguzki energia eta energia eolikoakin funtzionatzen dugu, itxasontzi berezi honek, eta gau ez, ba, pilatutako hidrogenoekin ingo da horrera. Takizo moduan, ba, bai turismo eta transporte, karga eta olako itxasontziak negutegi efektuko gazen euneko osati garrantzitsua sortzen dabe, milioika litro erregai konsumitziaz gain, klaro. Eta Japoneko gobernua adibidez, izurketak euneko amabostera, oza, euneko amabost geiztia, komprometidu da 2030 urterako. Ikusi meako da, zemate baino betetzen daben euren hitza, baina iniziatiba modan, nire uste bintzat, ona da. Ikusi meako da, gainera, ziondorizo ekarriko daben itxaso eta ozeanuetarako teknika honek. Segulertzen dutenez, ur geza izurtzen dau berriz itxasora. Eta horre, ba, bertako kasitasuna aldatuko dau, eta horre, ba, bertako espezietan zehera gineokiko daben, inok ez dakion dikan, ze denporiak esango dau, ze honek tolako teknikak neko berriz adia. Bueno, dano daki gutxasua gazitza dela bertan bakailau bat etarelako, baina, bueno, igual ez dara nekoa bakailau honi hone da nahi aurre itxeko. Eta, bueno, ba, horrek esan dira gure gaurko albistiak, estia oso frikisago, bueno, estia oso bitxixak izan, baina, bueno, kuriosoak izan dira. Eta, ba, oin, aspaldiko partez, egitxeran, aspaldiko partez, ez dugu, markatu, aspaldi ez dugu lakorik, eh? Bueno, oin, jolasan txandia tokatzen da. Irratxaio honetan, ba, bakarrekin behuten ez, ba, bakarrik jolastu aldien mai jokoak aurkeztuko ditugu. Danako ezagutzen duzuen, ezagutzen dugun solitarizo karta jokutik aratago, hainbat eta hainbat eta hainbat eta hainbat jolas dare. Nik egizan espero neban baina askoz gehiago aurkitzu ditut. Bakarkako jolasen bultzuan be, hainbat eta hainbat jolas mota desberdin aurkitzu lizke. Abenturazkoak, karta jokuak, dado jokuak, negoziazio jokuak, rarua ematen da ben arren, bai, olako be badare, jolasak elkarrezketa bat aurkezten dugu eta daduak eta kartak erabiltzea, ba, elkarrezketa hori bide batetik, obeste bide batetik jungo da, eta bueno, ba, eta, ba, hola, xe, lortzen dian negoziazio jokuak. Eta beste hainbat mota dare, estrategia, gerra simulazioak, danetekoa dare. Bat, oso kurizua pentsakoat, coffee roaster, deitzen dan, jolas batek, kafia tostatzen dan, enpresa bat simulatzen dau. Eta kontuak, zemateko, ze variedade aurkitzuliken. O gerra jokuak, o kafia tostatzerako jokuak, danetekoa. Eta gaur atzaldian, hemen txapako estudio honetan ontxe bertan, eskuartian hiru jolas dauzkat. Lehenengoa, ostiral, biernes, friday, bentjeri, freitag, bueno, izkuntzan arabera izenbat edo besti hartzen dau, Daniel Defoe'n Robinson Crusoe novelako ostiral pertsonaian papelian sartzen ga, jolas honetan, horregatik jolas abe ostiral ditzen da, bueno, biernes o friday, bueno. Eta, ba, Robinson koitxabai, lagundu behar jau isla horretan bizirauten, eta ba, islatik, ba, alde itxen. Pirata batzu, ba, irabazi ondoren. Eta, jolas, honen diseinatzailea Friedemann Friese. Usuz, izan narrarua. Friedemann Friese, alemana da, ba, jolas honen diseinatzailea. Bigarrena, Saboteur, el desafio, deitzen da. Saboteur jolas ezagunan variante bat da. Saboteur jolasian, mina batean urrebila sartutako iratxo batzuk izango ga. Ba, jokalari bakoitza ba, bere iratxoa izango da, bat urdina, ostia horisa, eta bueno, ostia bardia, eta jokalari zetako bat, saboteuria izango da. Jolasan izenak dinoa moduan. Eta horren lana, bestiak saboteatzea izango da. El desafio, berzino hau, bakarka edo binaka jolastuek. Binaka jolastu eskero, elkarri saboteatzea da helburua, norberak aldamen eta aurreke izan batzen daben bitxartian. Eta bakarka jolastu eskero, jolasa bera aleginduko da jokalaria saboteatzen, ba, segun ze karta urtetzen da, ba, saboteo bat izango da, o beste bat, o bueno. Eta jokalariak ba, aldamen eta aurreke izan batzen aleginduko da. Jolas honen egilea Frederick Moyerson, esparkatu. Frederick Moyerson belga da, ba, jolas honen egilea. Eta hirugarren atazkena eta ontxe jolastuko dotena Dungeon Roll deitzen da. Dungeon Roll, norberak, bakarrik, jolastu leike, baina lau jokalari arte be onartzen dago. Chris Darden, estatu batu horrek, diseinatutako jolas bada, eta Chris, ba, umetatik oso afizina ondizia, Chrisek oso umetatik oso afizina ondizia eukidau, maio jolasterako, rol jolasterako, zientzia fizinoko mundurako, eta bar, eta bar, eta bar, eta Board Game Geek web horrixan, lehiaketa bat ikusi zeban, eta napuntau zen. Eta handik irten zen, Dungeon Roll jolas, jolas hau. Kasu honetan, abentura sale baten papela hartzen da jokalarixak. Edo hartzen dabe jokalarixak, bueno, kopuruan arabera. Partida, bueno, ontsa jolastuko partida, zi, bueno, partida jolasten noian einean asaltzen juguna ez zela, zela jolasten den. Jolas honen helburua, siga batian sartu eta bertako altxorrak lortzia da. Albaldin bada gainera, dragoia esnatu bari, zehor dragoi badago. Jokalari bakoitza, hiru aldiz txartu bia da zigan. Eta maieran, esperientzia puntu geixen daukanak, irabazten dau. Kasu honetan, ba, temporean arabera, ba, ikusiko, da ber, behin sartu, behi oirutan sartuko, beste legual luze, luze jongo da, ba, ondik handi poriako baina, así que bueno. Azteko, sortzi eroe karta dauzkou, eta jokalari bakoitzak, bana, hartu bia dau. Norberak aukeratuta, odanan astondoren, bat hartuta. Eta eroe bakoitzak, bere berezteasun badauka, eta habilidade badauka. Eta bueno, anik ja kartak nahaztuta ekarri ditut, orduan baina lana aurreratu dut, eta ontsa bat hartukot. A ber, zetokatzen gaten. Bale, ba, niri toko joaten kartia, karta eroe bakoitzak bi alde dauzka, vale? Eta lehenengo hasten da alde batetik, eta gero ba, esperientzia puntuak lortu ondoren, ba, kasu honetan bost puntu lortu behar dira, kartiai bueltia mute jako, eta ba, beste habilidade bat dauka, eta beste bereste asumat bai. Orduan, nire toko jat, mertzenari ba, eta bueltia mune eskero, izango zen, komandantia, vale? Orduan, mertzenari honen espezialidadea da, taldea sortutakoan edozein dado kopuru berrez bota zeinke. Bueno, gero ikusiko zuen moduan, ba, jolas honetan dadoak asko erabiltzen dira. Eta hone dauzkan habilidadia da bi edozein monstruo akabatzen dituela ba, ba, gure eroe honek berak bakarrik. Claro, zela eroe honen habilidadian normalian oso onak dian, ba, habilidade hori behin bakarri jolastu leke. Eta habilidade hori jolastuta dagola adierazteko, ba, kartia jira uin biada. Ba, zuzen euki eskero, ba, parian, ba, 80 gradu jiratuko ginuke eskumarut, eta orduan adierazten dugu, ba, kartia habilidade hori erabili biadala. Hortaz gain, jajatxo honetan, gainera altxor kutsa baten kajian itxuria dauka, ba, jolasan kajiak, hasi oso aldortatik oso polita. Eta mapa txiki bat dauko, sigako solairu desberniak eragusten dituana. Eta honetaz gain, kanposantu badao, gero esplikauko zertarako dan. Eta dragoian txukua be, agertzen da hori be, gero esplikauko. Lehenengo eta behin, gure eroian taldia osatu behar da. Hortarako, 7 dado zuri dauzkou eta aber sortatzen gaten. Vale, a ver, hauen urten jat txapeldun bat, bi txapeldun, bi gerlari, eta apaiz bat. Baina, bueno, eta hemen pergamino esertzen dago. Pergamino. Edo zein dadu kopuru botalike... Ide mazmorra, no gure da, no? Vale, edo zein monstru botalizke, eta, vale, vale, vale. Ba, dauzkat, bi pergamino, bi gerlari, bi txapildun, eta apaiz bat. Eroian traldiak, ba, hori bat, dauzkou, txapelduna, apaisa, magua, lapurra, edo gerlarisa. Bakoitzak, ba, bere habilidade berezia dauka, eta ba, gero ikusiko zuen moda, ba, bakoitzak monstru zehatz bat, ba, hobeto errestasuna dauka monstru zehatz bat gainditzeko edo akabatzeko. Eta bueno, bat, talde honekin, sigara sartuko ga. Amar aurpegiko tado bat daukou, eta horrek adierazten dozku bat ze ziegako ze mailatan garen, eta bi, gero, esaten dago, zenbat esperientzia puntu lortuko itxugun, ziegatik bizirik irtetzen baga. Lehenengo solairon garen ez, ba, dado zuriza dozku, esan dugu, dado zuriza dozku, zazpi dado zuri, eta zazpi dado beltz dozku. Orduan, ba, dado beltz bat botako lehenengo solairuan garelako. A ber, aitxoina, apiskatu ordena enbiot. Venga, ba. Orduan, dado beltz bat botakot. Eta urten jat, posiño bat. Posiñoak ez aitxera, nire sakoratzen. Vale, posiñuekin inaldotena da. Nere heroien ez laguntzaile o gerlari edo lako bat, gero kanposantutik etara. Baina bueno, zelan orain bertan ba ez dakoaten bat bez, ba bueno, ba pasa gutzen dut. Orduan, posiño hori momentuan ez tosta zertarako balio. Eta vale, ba, bola baldin bada, bigarren pisura sartuko naiz, aurrera jarraitzuko. Amar aurpegiko taduai buelte mugat, eta oin biko bat agertzen da, esan ez bigarren pisuan o bigarren solairuan agola, eta bi dado beltz hartuko ditugu, eta berba zeurtetzen den. Bale, kasu honetan urten jat goblin baten dadua eta altxor baten dadua. Horrek ze esaten edo, urrengo solairura pasau alizateko goblin hori akaben biotela. Eta altxorrekin, ba, bueno, ikusikot zerrein. Zeni dauzkaten zazpi dado horretxatik, etxia goblin hori akabatzeko, banik nire gerlari bat komeni jat. Ze, kasu honetan goblinen kontra gerlarixak ona dia. Eta gainera, ba, bi dauzkat. A ber, gero daukat, berga, eta altxor kutsia zabaltzeko be, beste gerlari bat, o beste personaje bat biako nuke, eta hori guai jakon beni. Ordan, a ber, pentsaengo pixkat. Bale, ba, gerlari batekin, trasgo hori, akabau ingot, eta nere gerlari xa, jutzen da, kanpo santura. Orduan, nik oin dauzkat zeidado, bi txapeldun apaiz bat, gerlari bat, eta bi pergamino. Eta, berez, altxor kutsa horrekin, ba, ez tekiz egin egin esan, eh? Hmm. Ba, momentuz hor txelako, eja tingo zebez. Eta, ba, holaxe, txandi hau gatzen da. Orduan, ba, hirugarren pisura fungo naiz. Bueno, ba. Hirugarren solairura bajatuga, orduan, ba, hamar aurpegiko dadua hirugarren hiru aurpegi jarriko jaguruz begira. Hiru dado beltzartuko itxugu eta ber sortatzen da. Kasu hontan urten jat hiru goblin. Eta ba bueno, jokuan instruzioak esaten denez, ba, bueno, ba, nire personajeko, bueno, amengo heroiek habiliade eta habilesia desberdin jauzkenez, kasu honetan, gerlarixa oso habilada goblinak eitzen. Orduan, normalian, bat, adibidez, apaiz bat biako nuke goblin bat akabatzeko, baina kasu honetan gerlarixa oso hona denez goblinak akabatzen, ba, gerlari batekin bakarrik, hiru goblinak akabau neizke. Eta hori da ingo otena. Orduan, goblinen, osea, gerrari xantadua jarrikot kanposantuan, eta hiru goblinak, badu jasa horrera. Eta oin igual... Pergamino batera belikot. Ez, momentuz pergaminoak gordin gotxu. Pergaminoak inlikena da, nere edozein dado zurixak edo dado beltzak edozein dado kopuru berriz botaleike eta hori, eta bueno, pergamino horren habilidadia ba hori da, ba beste edozein dado ba, igual espajatxo gustatzen ba, ah, fuera, eta dadoan habilidadia erautzen duzu, eta bueno, pergaminan habilidadia erautzen duzu, eta bueno ba horrela, bueno, bonekin labarren pixura bajatu gana iso. Amar horpegiko dadua lauan jarrikot, eta oingoan ja lau dado beltzartuko itxu, eta hau ja komplikatzen hasi da hemen kontua, eh? Zer ja nik bost dado dauzkat, Eta hemen, ja, lau hasi jartetzen, eh? Eta neko suerte ukitzen nago, ze dragoian aurpegirik ejat irten. Dado beltzetan, dago aurpegi bat, dala dragoi gorri baten aurpegi daukana, eta hori urtetzen danian, ba, dado hori jarri beha dragoian txukuan. Eta hiru edo geixau, hiru dado edo geixau urten eskero, euki eskero, dragoian txukuan, dragoian aurpegi xakin, ba, turno amaira dragoia urtengo da. Eta claro, dragoia kabatzia baneko zaila izaten da. Orduan ba... Ba, uno, a ver, ze urtazen dan laugarrengo pixu honetan. Bala, lautik bi urten jat dragoia aurpegixak. Asi que, toma! Horre doiaz, dragoian txokora. Eta... Oen gatze jat, beste bixadia, beste bi goblin. Eta niko enzingo, eta niko. A ver. Vale, ze dragoia akabatzeko, iru dado desberdin biako nitxuzke. A ver, bai. Vale, ba nere txapeldun batekin, ze txapeldunak neko nadia, bi goblinak akauko itxut, eta nere pergamino batekin, gau, zaurrengo aia etxoin, ez, nere pergamino ez toga gastauko. Ze hurrengoa ja, bost dado izango dira, ni dauzkal lau, baina bidea pergaminuak. Bueno, a ber, beti dago, monstruak akabauta gero, beti dago, koño, segun, mendakot. Anda. Baina, bueno, dekorda. Ah, bale. Zago, nik nire heroian habilidadia be estu jolastu. Bi monstru edozein akabau. Koño, ba horingot. Nire txapelduna melagakot, nere heroia jiraukot eta ba hor neuzkan bi goblinak ba horre ba heroiakinak akabako txut. Orduan ba ez daukat nere bon dado zurixak gastau biharrik. Eta hori dira ona izan da. Eta bueno, orain dauzkat 5 eta 5, urrengan 5 etorriko jat. Aukera asko dauka dragoia gertzeko, ze bi dauzkaia eta 5 bi dragoi fitxauzka eta beste 5 dado bota bitxut, así que aukera esente dago dragoi urtetzeko. Kasu hontan, on ja turno amaitzu da, ze dragoia ez da irten, orduan oin nik erabaki biot zerrein. Ni adibidez, oin urtetzen manaiz zigatik, ba, laugarren pisuan nagonez, lau puntu hartuko nitzuzke. Baina hori jatazko interesatzen, ze 5 punto eskatzen dozta niveles igotzean ere heroia. Orduan ba bi pergamina euskaten ez arriskatu ingo naiz 5. pisura. Bueno, ba oin 5 dado beltz geratze jat, eta 5. pisoan nagonez, ba 5 dado beltz bota bitxut. A ber, jaten dragoi asko ikertetan. Oso ondo. Boa, hau izan da una tirada oso ona izan da. Ze urten jat, 3 eskeleto eta 2 posima. Bale, posimakin zeo, posiñoekin zein leke? ba edozein dado ba altxor dado edo bai dado fitxa erabili leike edozein joder, esangot posiño kopuru erateko eta erandako posiño bakoitzeko banik kanposantutik ekarrikot bueltan nere gerlari bat. Baina bueno, aurretik amendozkaten hiru eskeletonek akabu itxute. Orduan amendaukat apaisa, eta apaisa eskeletoa akabatzen ba oso nadan ez, ba bueno, ba apaisa erabilikot eskeletua akabatzeko, eta bairu eskeletuak bajuningo dia. Eta orduan geratzekat bi posiño, eta orduan ningotena da pergamino bat gaztaukot, bi posiñoak erango ditut, eta ba gerlari bat eta apais bat ekarrikot kanposantuti bueltan. Eta orduan geratzekat, eta hoin nago, bi txapeldun, gerlari bat, apaiz bat, eta beste pergamino batekin. Eta bosgarren pisuan. Eta hoin segin bat. Zorrengoan jadia, sei. Sei, eta sei txip bat. Sei txip bat, seguramente dragoia esan leike. Dragoia akabatzeko, ez tegi lehen esan dute, baina, bueno, berri espaldi mogote esan guantxe esango, eta bestela ba. Dragoia akabatzeko, hiru soldadu, hiru bai, hiru gerlari desberdin behadia. Ba, gerlari xak edo bai. O apaiz bat, gerlari bat eta mago bat, edo gerlari bat lapurra eta magua, edo txapelduna magua eta gerlari xa, edo bueno, bost horreitzatik hiru desberdin behadia dragoia akabatzen ban. Claro, dragoia agertzen da nivel turnuan bukaeran. Hau da, lehengo nivel horretako monstruo danak akabo bitxuzu o irabazi bai, akabo bitxuzu eta gero agertzen da dragoia. Osea, ja neko alan da monstruo horrek iltzia sei dado bota bitxut eta bueno, a ver, venga ba klastera torri gazta. Seigarren pixura noia. Bitxartien ikirakurriko eta ber. Zein biadan, ze... Bi dado dauzkat, dragoian txokuan, beste bost, baina nik bote bitxut sei. Asi, a ber... Musika jarriko zuen minutu txopare batian. Eta nik bitxarte maestro zinuak irakurriko ditxut, a ber, zein biadan. Bueno, a ver, seigarren solairura bajatuko naiz. Eta bueno, akorratzen naiz nik dragoian txokuan bi dado dauzkatela, dragoian aurpegixekin. Así que ba, esto es ser argiriketara liburuzkatik, así que ingotena da dragoian txokutik dado bat hartu, hola sei dauzkat. bota alizateko, eta sortez da, gero akorda guen ez, bide euskatela dragoian txokuan, eh? Bale, oin urten jatamen. Iru... Bon, bi trasgo, altxor bat, eta iru... Estegiz, esan, estia... Iru... Hor, akorat esate... mamu arrapatxeletako likati, hango... Berde aurra, bin, holako... Amengoak moraua dia, baina bueno. Holako iru agertu jat. Eta... Estegiz, igual, pergaminara belikot, eta... Bueno... On pergamino badaukat, eta pergamino horrekin neikena da beste edozein dado kopuru bota. Hau da, ba, iru likati horrek, ba, eja gustatzen. Ba, horrek, barkatu, horrek hartu eta ba, berrez bota neizke, o bi goblinak, edo bi... Kaos, igual, dragoianak bi eukitza, ba, igual, interesat, jat... Ja, baina eskip. Vale, ez? Bestela etxiak batena da. Txapeldu, oza, gerlarizekin bi goblinak akabuko nitzuzke, fuera. Txapeldun batekin iru... Iru likatisak akauko nitzuzke. Bale, orduan, hone badoiaz. Eta geratze jat apaisa, txapeldun bat, eta pergamino bat. Bueno, baitxe daukat apaisakin altxorra zabaldu, altxor kutsia zabaldu. Eta bueno, aber horti sortetzen den. Eta seguramente gero ingotena da amendik urte ningu naiz. Tal cual. Así que, aber, eh? A ber, orduan. Apaisa erabiltzen dut altxor kutsia zabaltzeko. Orduan lagatzen dira kajia etortzen den kutxan, osea, jolasa etortzen den kutxan barruan altxor fitxak eta kasu honetan inbiana da altxorra zabaltzeko, inbiana da ba kajia zabaldu. Bueno, hobeto begiak itxa inaskero eta hartu bia hortik fitxa bat al azar edo soriz edo bueno. Eta ba, hori tokatzen gatzuna. Neri tokatu jat, erastun bat. Eta erastun hau da, anillo de invisibilidad. Vale, eta honek itxen dabena da, dragoian txokotik, dragoi fitxadanak kendu erein. Honek ez da kontatzen, dragoia akau balitz moduan. Vale, baina honek erosaten dau, esperientzia puntu bat lortzen dala, ondo espaldiman nago. A ber, mandago hamen. Vale, hamen dago, fin de la partida. Horia, horia. Erabili estian altxor fitxak, ba, nire tokau jaten erastuna moduan. Erabili esti, ore, erabili leske, ze fitxa horrek, ba, habilidadeak, habilidade desberdin jauzke, baina, bueno, nik kasuntan ez dut erabiliko, eta ingotena da, talkoal urtengo naiz, ziegatik, orduan, lortuko nitzuzke, 6 puntu, segarren pixuan nagolako, eta puntu bat lortuko nuke, ba, erabili ez duten, altxor fitxia gaitxik. Horia, orduan, lortuko nitzuzke danera, 7 puntu. Eta... Ba hori, ba, buelta hontan 7 puntu dauzket, ordan amendokat bosteko bat eta bi bateko ki, baina nuke ba o. A ber, hori da. Gero, ba, nik oinguan erabaki dut ja urtetzia, ze bestela geratuko jaten bi dado bakarrik, ba, txapelduna eta pergamino bat eta pisu bat geixau, sola iru bat geixau, bajatu eskero, 7 dado biltz boterako nitzuzke. Eta ba, bikin 7 kontra oso zaila ikusten dutenez, eta gainera igual dragoia urtenik, eta ba, orduan ja horri baia zingotela irabazi, ba, irabaki dut urtetzia. Orduan ba, zazpi esperientzia puntukin urtengo nitzake zigatik. Eta hori izango zen, lehengo aldiz sartu naizena. Oin, urtetzen naizenean, jazta, zazpi puntu horrekin, ba, nere eroia igoko litzake nibelez, orduan jan mertzenari izatetik komandante izatera pasatuko zen. Eta hemen jartzen dago, honen espezialitatea da, gerlarixek, ba, normalian, ba, monstruo bat bakarrik hiltzen dabe, goblinak ezik. Horrek, ba, oso hona dian ez goblinak akabatzen, ba, daren goblin guztiak akabatzen ditue. Ba, kasu honetan, nire komandantian abiliade berrixa da, gerlarixek, ba, likati bat, o eskeleto bat akabo beharrian, bi akabat dituztela. Ordan ba, urrengo sigara sartzen esenean, komeni ja, ba, gerlari asko eukitzia. Eta bere habilidadia da, edozein dado, bat, bai taldekuak, dado zurixak, edo mazmorrakuak, osea, siegakuak, beltzak, ba, nahi duten momentuan, ba, ineke, ba, nire komandantia jirau, eta honen zena, ah, ba, bueno, eja gustatzen ze dado urten dian, ba, berrez botako ditut. Eta, bueno, ba, hori izan da, bai, lehengo sarrera saiakera, eta zazpi puntukin, ba, bueno, zazpi puntukin urten ez. Eta ikusitza zen baden bora geratzen jaten, ba, ez dut beste saiakera ekin behar, ez dela, amen, ordua juningo jau. Eta hori da jolaz, bueno, azkenean, ba, bakoitzak hiru saiakera ingo ditzu, eta puntauko ditzu bukaeran zenbat esperientzia puntu dauzkan, eta ba, norberak jolastu, bakarri jolastu ma dau, ba, gero, amen, taulatxo badago bukaeran, ba, 0 puntotik 15 puntura arte, ba, esango zuniake dragoian janari bihurtuko zuniake, ze, vamos, esto zu eser desentekin. 16-tik 23, bueno, nini esas, puntin ditxo lehelo, gana, zile. 16-tik 23, ba, erriko, iriko eroia esango zinen, 24-tik 29-tira, izango zuniake, ba, ja, benetako esploradore veterano bat, 30 edo 34 puntu lortu eskero horri dia isa 10 puntu baina gehiago median moduan bataz beste sarrealdi bakoitzeko baina kriston txapeldun esango zinak eta 35 puntu baina gehiago lortu eskero ja holako eroe inmortal izango zinak eta jokalari behin baino gehiago batek baino gehiago jolasten baduzue ba bakoitzak bere hiru saiakerakin ondore ba adibidez hiru pertsona jolastu eskero ba 9 saiakera horrekin ondoren ba apuntatzen duzue ba bakoitza zenbat puntuetara daben eta puntu gehien lortu dena ba hori izango zen irabazlia eta bueno ba hori izan da gaurko irratxa jontako jolasa. Eta, bueno, bagarko irratxo joni amaiera emateko, agendia errepasotxo bat emun jau. Donostiatik hasiko ga, txe bertako jugemos elkartiak, euren urteroko jolasen liga eta txapelketakin hasiko dia laister. Blood Bowl, Catan eta beste hainbat jolasen txapelketak antolatuko ditu eta bueno, informazio gehiago horako ba email bat bialdu eurei. Juguemos elkartea @hotmail.com elbidera. Eurak hobeto esplikako zue ba se jolas dauken eta se noiz hasiko dian eta bueno. Donostia jarraitzuko, bertan Asociación Lúdica Baljalak ba urte hasieran bizkaina eskaintza bizkaina ekarri da urte hasiera honetarako, ba Warhammer Fantasyko bigarren liga hasiko dio otsailean, bertan, osea ja hasteko egongo dio. 8 parte hartzailetzako dago prestauta eta 7 hilabeteko iraupena edukiko dau. Formula D jolaseko lehenengo liga be antolatu dabe, hau be otsailean hastekoa da eta ustailean bukatuko da. Memoir 44 jolas egin be hasteko dia, liga bat egingo dabe, bigarrena izango da hau be bai. Eta aurrekoen antzera, ba otsailetik ustailera izango da. Ez dakit nik personalmente liga honek hasitzadaren edo ez. Hortaz ba, bueno, interesa daukanak ba eurekin zuzenean harremanetan jartzea izango da honena, ba euren Twitter, Facebook edo web orrixan bertan. Donostitik Bizkaira ingo salto, ze Bilbora zehazki, bertako Abako elkartiak ate irekizen jardunaldi bat ingo da belako, datorren otsailak 22an, Aratustetako zapatuan euren lokalian. Aita Larramendik kalian dauke lokala, 3. zenbakiko 2. solairuan, eta sarrerea ba doainik izango da. Eta, bueno, Bilbon bukatuko gure agendia, zen Galuk asoziazionek be, ba, egun berdinean otzailako eta bizan, ate irekizak eukiko ditue euren lokalian. Eta, bueno, nire partetik gaurkoz, ba, hau izan da, gure 15. irratsaioa, bakarrik itzen duten lehenengoa, eta, bueno, izan, ba, pixkat, nervezu nagoan hasiera, no? Eta, ba, eta denbora kontrolatzen, eta, bueno, ba, bikin asko zerra zautzen da, eta, bueno, ba, baina, bueno, eskerrik asko, txapa irratiai, beste behin, eskerrik asko, ba, guri, maiholku elkartiai, hola, eta, bueno, dakizu modan, ba, hau entzungai egongo da, ba, bai txapa irratiko webgunean, irubebikoitza.txapairratia.org, eta bai arrosa sareko webgunean, irubebikoitza.arrosasarea.eus webgunean. Eta ba, hori izan da dana. Eta, bueno, spoiler txiki bat ingotzu dolako urrengo irratxailua, edo urrengo bi irratxailuak oso bereziak izango dira. Eta ba, a ber, atento egon zaizte urrengo iratxoi. Eta bueno ba, beste ibarik, nire aldetik, ba, eskerrik asko entzutiarren eta urrengo arte eta ondo pasau.